Hezké odpoledne, moc nás těší, že ladíte dvojku a že jste připraveni poslechnout si další příběhy z kalendáře. Od mikrofonu vás zdraví Tereza Stýblová
a Jan Kovařík, dobrý den. Na začátku by úplně stačilo říct název jedné zeleniny a hned by bylo prakticky všem jasné, o kom tu dnes chceme, Terezo, mluvit.
Proto tu zeleninu neřekneme a začneme s nápovědami z jiného konce.
A já jsem pro. Zaměříme se na muže, který se narodil v Americe.
Narodil? Já myslím, že by přesnější bylo říct, že se tam poprvé objevil.
Dobře. A zase, kdybych řekl, jak se objevil, hned by to bylo příliš snadné. Tak řeknu jenom, že poprvé se objevil v roce 1929 a přesto je, přátelé, dodnes v obdivuhodné kondici a zdobí ho neskutečná síla.
Je to kreslená postavička, no a je považována za předchůdce všech superhrdinů a svého času byla dokonce populárnější než Mickey Mouse.
Na rozdíl od Myšáka ovšem nenosí bílé rukavičky, je z mnohem drsnějšího těsta. V koutku úst žužlal většinu života fajfku a na každém předloktí má jako správný námořník vytetovanou kotvu.
No a název té zeleniny? Já myslím, že není třeba říkat. Většina posluchačů už určitě tuší, koho máme dneska na mysli.
No a ti, kdo to náhodou netuší, se dozvědí za pár minut. Takže, milá kolegyně, ano. Já a se mnou všichni posluchači bychom prosili jméno dnešního hrdiny a také název té zeleniny.
Mám to říct najednou?
No prosím.
Dobře, tak je to Pepek Námořník a jeho milovaný špenát.
Pokud jste uspěli, zapište si bezvýznamné plus a poslouchejte dál. Postavička Pepka se poprvé objevila v komiksu, který vyšel 17. ledna roku 1929 a velmi rychle si získala srdce čtenářů.
No já bych se nebála říct, že se doslova stala popkulturním fenoménem.
Ano, to je pravda. Pepek Námořník si zahrál nejen v bezpočtu kreslených grotesek, ale také ve spoustě reklam, sportovní kluby ho používali jako maskota a někdy dokonce fungoval jako neformální vyslanec a symbol Spojených států amerických.
Sklonit se před ním musel třeba italský vůdce Benito Mussolini. V listopadu 1938 zakázal všechny americké komiksy, protože prý kazili mládež.
Jenže Pepek byl v zemi pici a špaget tak oblíbený, že fašistický předák musel pod tlakem veřejnosti tento zákaz odvolat.
No s trochou nadsázky by se možná dalo říct, že kreslený námořník mu připravil první hořkou porážku druhé světové války.
To si řekla moc hezky. Přesto Pepkova cesta na výsluní nebyla tak úplně jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Původně šlo totiž o vedlejší postavu a z děje po jednom jediném dílu zase zmizel.
No a těch překvapení je víc. Zázračnou sílu původně vůbec nečerpal ze špenátu a jeho milovaná přítelkyně Olivie Oilová randila totiž taky s někým úplně jiným.
A já přidám ještě jednu zajímavost. Věděla jsi, že předlohou postavičky se stal skutečný námořník, který měl kořeny ve střední Evropě?
No, těch překvapení je opravdu hodně. Vypadá to, že nás čeká pořádně nabitý díl. Ale začít bychom, Honzo, měli u muže jménem Elsie Chrysler Seeger.
Souhlasím, začneme za chvilku. Často seděl u stolu do 3 hodin do rána, schrbený nad kouskem papíru v mihotavém světle olejové lampy. Bolela ho záda, pálily ho oči, ruka mu umdlévala a přesto prý nelitoval, že si takový úděl vybral. To nemluvím o dnešním protagonistovi příběhů z kalendáře, Pepkovi námořníkovi, nýbrž o jeho autorovi.
Ano. Elsie Chrysler Seeger, rodák z amerického státu Illinois, měl už pokrk práce po boku svého otce, malíře pokojů a tapetáře.
Vydal se tedy na dráhu karikaturisty a dobře udělal. Krátké kreslené příběhy, takzvané stripy, byly tehdy v novinách velmi populární.
První komiks vyšel Seegerovi v roce 1916, když mu bylo 22 let. Brzy se jeho talentu všimlo obří vydavatelství v New Yorku a počase se ho šéf zavolal do kanceláře, kde mu dal úkol snů.
Vymysli nový příběh s novými postavami, ideálně, aby mohl vycházet na pokračování několik let.
To je zadání. Seeger nadšeně přitakal a v jeho fantazii se začal rodit seriál s názvem Náprstkové divadlo. Jeho hlavní hrdinkou se stala velmi hubená a velmi svéhlavá Olivie Oilová.
Tak počkat, to je přece děvče Pepka Námořníka.
To sice ano, ale tenkrát měla po boku Harolda Hemgraveyho, no, vytáhlého flákače s dlouhým nosem. Po několika letech je doplnil Olivien starší bratr Castor, malý, krátkozraký, ale ambiciozní mužiček. A trojice pak zažívala nejrůznější dobrodružství po celém světě.
Komiks v této podobě vycházel 10 let, takže zadání bylo splněno, a objevoval se v řadě novinových titulů. Jak už jsme řekli, Pepek se čtenářům poprvé představil 17. ledna 1929. Bratr Olivie Oilové si ho v jednom příběhu najal, aby ho jako zkušený mořský vlk dovezl na ostrov ke kasínu, kde chtěl rozbít bank.
Hned první Pepkova věta naznačila jeho náturu. Na otázku, zda je námořník, jen ucedil mezi zuby: vypadám snad jako kovboj.
V dalších dílech se už neobjevil a tím měl jeho jepičí komiksový život skončit. Jenže redakci zavalila lavina dopisů, jejichž pisatelé žádali návrat hubatého námořníka.
A Seeger jim během 5 týdnů vyhověl, i když to ještě nebyl úplně ten Pepek, jak ho známe.
Pepek námořník je dnes hrdinou příběhů z kalendáře na dvojce a tuhle kreslenou postavičku jsme opustili ve chvíli, kdy se začal pravidelně objevovat, zatím jako vedlejší postava, v komiksu nazvaném Náprstkové divadlo.
Jeho otec, kreslíř Elsie Chrysler Seeger, jej zprvu spodobňoval jako hádavého a trochu přesprostlého antihrdinu.
Přesto v něm původní hlavní hrdinka Olivie Oilová celkem rychle našla zalíbení a její dosavadní přítel Harold Hemgravy při pohledu na Pepkovou muskulaturu z komiksu, řekněme, rychle vycouval.
Posléze se odporučil i Olivien bratr Castor a Pepek si celý příběh doslova ukradl pro sebe.
Tenkrát ovšem jeho dobrodružství vypadala jinak, než je známe dnes. Žádné krátké a vtipné mini příběhy, nýbrž košatá a velmi propracovaná vyprávění, která vycházela na pokračování několik měsíců nebo dokonce i let.
Posléze si vydavatel všiml, že Pepka mají ve stále větší oblibě děti a nařídil Seegerovi, aby ho trochu převychoval.
Příběhy se tak zjednodušily, přibylo humoru, Pepek si odpustil většinu vulgarit a nadávek. Autorovi komiksu se to pravda zprvu nelíbilo, ale rozmrzelost ho rychle opustila.
Jeho dílo zaplavilo noviny v celé Americe. Na trhu se objevily stovky licencovaných hraček a dalších výrobků s Pepkovou postavičkou.
Seeger vydělával závratných $100,000 ročně, o čemž se mu kdysi dávno, kdy začínal u stolu s jednou olejovou lampou, ani nesnilo.
Koupil si dům v Kalifornii a přestěhoval se tam s manželkou a dvěma dětmi. Rodinné štěstí ale bohužel dlouho nevydrželo. Seeger onemocněl leukémií a zemřel v roce 1938 ve věku pouhých 43 let.
Pepek osiřel, ale vydavatelství se ho logicky vzdát nechtělo. Najalo hned několik kreslířů, aby v tvorbě pokračovali.
Žádný z nich se ale neprosadil tak jako Bud Segendorf. Pepkovy příběhy vymýšlel prakticky celý život až do své smrti v roce 1994, tedy neuvěřitelných 56 let.
Právem ho tak můžeme považovat za druhého nebo adoptivního Pepkova otce.
Ledna roku 1929 se ne narodil, ale poprvé na světě objevil náš dnešní hrdina, a to Pepek námořník jako komiksová postavička. Svého času byl tak populární, že dokonce před ním musel kapitulovat italský vůdce Benito Mussolini a zakázal tehdy americké komiksy, které právě díky popularitě Pepka námořníka přikazili mládež. Pepka jsme opustili ve chvíli, kdy bohužel po předčasné smrti jeho pravého otce, Elsie Chryslera Seegera, získal svého adoptivního otce, Buda Segendorfa.
Co vás ještě čeká? Setkání s Rockym, ale nelekejte se, nemluvím tu o slavném boxerovi ze slavné filmové ságy. Rocky je přezdívka námořníka, podle kterého Seeger poprvé Pepka nakreslil. Jeho jméno je taky půvabné, jmenoval se Fiegel. Budeme mluvit o tom velkém špenátovém omylu, o kterém si americké i české maminky myslely, že nám dětem prospěje, aby se pak ukázalo, že to není pravda, aby se nakonec ukázalo, a to neřeknu, to si nechám jako překvapení. A do třetice nalákám zmínkou o tom, že část filmových grotesek Pepka námořníka vznikla v Československu. Neuhádnete kdy. Jednu charakteristickou vlastnost měl hrdina dnešních příběhů z kalendáře a jako dítě, přiznám se, jsem jí obdivoval. Když to s ním vypadá bledě, vytáhne plechovku se špenátem, rychle do sebe obrátí její obsah a na těle mu naskáčou svaly a rázem má vyhráno.
Jestli pak si to vyzkoušel.
No, maminka se tím způsobem snažila do mě špenát dostat. S nevalným úspěchem.
Je pravda, že tahle scénka se opakuje snad v každém komiksu nebo animované grotesce s Pepkem námořníkem, naším hrdinou. Jak ale vzniklo spojení kreslené postavičky s touto listovou zeleninou?
No, předně je potřeba říct, že špenát se v Pepkových eskapádách zprvu vůbec neobjevoval. Při komiksové premiéře čerpal tenhle muž s fajfkou svou zázračnou sílu z kouzelné slepice. Zelená pochoutka se v seriálu objevila až po několika letech.
A vysvětlení je hned několik. Někdo tvrdí, že tuto zeleninu měl v oblibě autor komiksu Elsie Chrysler-Seeger. Jiná verze zároveň vysvětluje, proč Pepek vypadá zrovna tak, jak vypadá.
Seeger se totiž při vymýšlení postavičky inspiroval skutečnou osobou, kterou znal ze svého dětství. V jeho rodném městě Chester, ležícím na břehu řeky Mississippi, žil jistý Frank Fiegel, přezdívaný Rocky.
A byl to vysloužilý námořník s polskými kořeny. Měl za sebou kariéru bitkaře a vyhazovače a svým vzezřením Pepka velmi připomínal.
Šlachovitá postava, mohutné ruce, k tomu vystrčená brada a v koutku úst fajfka, kterou údajně neodkládal ani v koupelně. A ještě navíc prý miloval špenát.
Jako trvalou památku na pestrou bitkařskou minulost měl Fiegel i typický Pepkův výraz, tedy, pokud si dobře vzpomínáte, jedno oko přimhouřené a druhé naopak vypoulené. V angličtině se tomu říká Popeye.
Aha, takže tady můžeme hledat původ jména slavné postavičky, která pak do češtiny pronikla jako Pepek.
Přesně tak. Karikaturista Seeger byl Fieglovi tak vděčný, že mu jako poděkování za inspiraci pravidelně posílal peníze.
Pan Fiegel byl na své kreslené druhé já náležitě pyšný. A když v roce 1947 odešel do námořnického nebe, nechal si na náhrobek vytesat nejen Pepka, ale také nápis, že právě on se stal jeho předlohou.
Neodmyslitelnou pomůckou našeho dnešního hrdiny Pepka námořníka je špenát, po němž mu vždy narostou svaly.
Není divu, že autor komiksu sáhl zrovna po této zelenině, jak už víme, sám ji měl v oblibě.
Ostatně stejně jako miliony jiných. Ve 30. letech minulého století totiž Amerikou cloumala doslova špenátománie. Vycházela z vědeckého výzkumu, podle kterého je v této rostlině 10x více železa než v jiné zelenině.
Víš, co nechápu, Terezo? Jak železo souvisí s tvorbou svalů?
To ani nevadí, že to nechápeš, protože nejde ani tak o svaly, jako o celkovou kondici, výkonnost a vytrvalost. A železo je základní složkou krevního barviva hemoglobinu, které přenáší kyslík po celém těle.
Jestli to dobře chápu, bez dobře okysličených svalů není možná žádná náročnější fyzická aktivita.
Pochopil jsi to velmi dobře.
Děkuji.
A když se na špenátu začal pochutnávat Pepek, už tak vysoké prodeje této zeleniny vyskočily o další třetinu.
Navzdory hromadnému pojídání listové zeleniny se ovšem z Američanů nestal národ sportovců a kulturistů.
No ani nemohl. Za vším totiž stál jeden z nejslavnějších vědeckých omylů.
Já to s dovolením vysvětlím. Výzkum, který označil špenát za super zeleninu, pochází z roku 1870. Badatelé tehdy v kolonce nazvané obsah železa omylem posunuli desetinou čárku o jednu pozici a domnělý špenátový zázrak byl na světě.
No, když se na omyl přišlo, špenát byl s Pepkem už tak spjatý, že nikomu nevadilo, že špenát lidské kondici a muskulatuře ve skutečnosti nijak zásadně prospět nemůže, ale ani nemůže ublížit.
No, může prospět a nemůže ublížit.
Co to povídáš, tak teď jsme přece řekli, že...
No, vím, co jsme řekli, ale ty nevíš, že vědci před několika lety zjistili, že špenát skutečně je zázračnou rostlinou. Jenom za to nemůže železo, nýbrž steroid jménem egdisteron.
Látka, kterou od 80. let minulého století využívají profesionální sportovci a kulturisté v doplňcích, aby se jim lépe tvořila svalová hmota.
Přesně jak říkáš, ve špenátu je tato látka přítomna v čistě přírodní formě.
No, takže spojení pepek, svaly a špenát je z vědeckého hlediska vlastně v pořádku.
Každý správný superhrdina potřebuje úhlavního nepřítele. Výjimkou není ani hrdina dnešních příběhů z kalendáře, tedy Pepek námořník.
Jeho odvěkým protivníkem je Bluto, hromotlucký kolega, který je rovněž zamilovaný do Olivie Oilové a pokouší se jí Pepkovi všemi možnými způsoby odloudit.
Zatímco postavička s fajfkou a špenátem má, jak už víte, v komiksovém rodném listu zapsaný rok 1929, Bluto je o 3 roky mladší.
V 50. letech mu ale za poněkud kuriozních okolností začali říkat Brutus. Pepkových dobrodružství se totiž ujal nový distributor, který se mylně domníval, že mu nepatří autorská práva na jméno Bluto, a tak si vymyslel nové.
No, trvalo celkem asi 20 let, než se původní jméno do komiksu vrátilo. Lidé si pak logicky mysleli, že Bluto a Brutus jsou jedna a táž osoba, jenže fantazie autorů je bezbřehá a na konci 80. let se překvapení čtenáři dozvěděli, že ve skutečnosti jsou to dvojčata.
Nedílnou součástí Pepkova života nebyly jen tištěné komiksy, ale také animované grotesky.
První měla premiéru už v roce 1933 a během dalších let jich vzniklo více než 750.
Málo kdo ví, že v 50. a 60. letech se vyráběly také v pražském studiu Bratři v triku. O scénáře, režii a výtvarné pojetí se postarali Američané, Češi měli na starosti rozpohybování postaviček, hudbu a taky zvukové efekty.
Šlo tenkrát o výhodný biznis pro obě strany. Tvrdá dolarová měna za levnou, ale vysoce kvalitní animátorskou práci.
Trvalo ale 50 let, než se Pepek dočkal celovečerního hraného filmu. Hlavní role se v roce 1980 ujal komik Robin Williams. Bluta si zahrál urostlý vousáč Paul L. Smith, který se krátce předtím proslavil jako dvojník Buda Spencera. A to v bláznivých komediích Šimon a Matouš a Šimon a Matouš jedou na riviéru.
A ještě jednu zajímavost přidám, když dovolíte, tentokrát z počátku 80. let. Japonská společnost Nintendo dokončovala videohru s Pepkem námořníkem, jenže nezískala potřebná práva a tak musela na poslední chvíli změnit vizáž hlavního hrdiny.
A tak se zrodil kníratý instalatér Mario, dnes jedna z nejznámějších herních postav vůbec, kterou znám dokonce i já.
Ve hře se měl vyskytovat pochopitelně i hromotluk Bluto, z něhož herní vývojáři ve stejné právní nouzi udělali neméně slavnou gorilu jménem Donkey Kong.
Naše povídání v příbězích z kalendáře o Pepkovi námořníkovi se pomalu chýlí ke konci. Připomněli jsme si dnes jeho zrod, prošli jeho historii. Jaká je ale Pepkova současnost?
No, navzdory úctyhodnému věku je Pepek stále ve formě. Nadále vznikají nové komiksy i animované příběhy.
Tak mám radost, že aspoň něco zůstává při starém.
No, při starém, milá kolegyně. Pepek tu je sice s námi dál, ale upřímně i on se musel trochu adaptovat na novou dobu.
Ty myslíš to, že jeho nejnovější epizody už nejsou k vidění v televizi, ale na YouTube.
Mm-hmm.
Částečně se změnilo také Pepkovo chování i jeho vizáž.
Ano, nový Pepek je už patřičně bio a eko, takže špenát nekupuje v plechovkách, ale pěstuje si vlastní. Zbavil se rovněž zlozvyku v podobě kouření, místo fajfky mu teď kreslíři do úst vkládají námořnickou signální píšťalku.
Také se nehodilo, aby Bluto neustále unášel Pepkovu přítelkyni Olivii jako nějakou pravěkou kořist. Takže v nejnovějších epizodách tak má zálusk spíše na Pepkovu špenátovou úrodu.
No a Olivie, ta se emancipovala a stala se z ní inženýrka a vynálezkyně.
Vypadá to, že o Pepka tak ani ve 3. tisíciletí nemusíme mít strach. Moderní době se přizpůsobil velmi dobře. Vždyť třeba jen na Facebooku má více než 10 milionů fanoušků.
To má dobře našlápnuto k tomu, aby se z něj stal influencer. Rádi jsme vyprávěli o Pepkovi, snad to bavilo i vás a už teď se s Terezou těšíme, jaké téma pro nás nachystá naše příští setkání.
Mějte se moc krásně, naslyšenou.